Imperialismus, náš společný nepřítel na život a na smrt, nespí. Zejména západoněmecký imperialismus se upnul na určité problémy komunistické strany Československa. Proto je žádoucí, abychom bedlivě zkoumali působení současného vývoje v ČSSR na velký mezinárodní zápas mezi socialistickými zeměmi a imperialismem. Předávám slovo soudruhu Dubčekovi.
Súdruh Ulbricht sa vyjadril, že nová situácia, ktorá vznikla v Československu, je niektorými kruhmi v kapitalistických krajinách využívaná na ideologickú diverziu. Chcel by som tu vyjadriť určitú výhradu. Bol som totiž tej mienky, že sa tu najprv dohodneme na tom, ako môžeme v ďalšom vývoji aktívnejšie pôsobiť na politickom poli k upevneniu ekonomických zväzkov medzi našimi krajinami. Pretože až doposiaľ sa práca v rámci RVHP neplne osvedčila a vykazuje rad slabých stránok.
Slovo má soudruh Brežnev.
Nemáme bohužel úplné informace o tom, jak proběhlo lednové plénum KSČ. Tentokrát nám bylo jednoduše obecně řečeno. Měli jsme plenární zasedání o demokratizaci společnosti. Znovu jsme se již nevyptávali, aby to nebylo pochopeno tak, jako bychom chtěli cokoliv diktovat. Ale vysvětleme si už jednou, co rozumí politbyro liberalizací společnosti. 25 let budujete socialismus. Což jste až dosud neměli žádnou demokracii? Nebo jak tomu všemu máme rozumět? Snad nejsou tyto formulace zcela přesné. Ale co chcete? Zlo je v něčem jiném. Na základě závěrů a úsilí o nápravu rozličných nedostatků v práci, ke kterým v Československu došlo, vyvstala vlna veřejné a politické aktivity celé jedné skupiny nebo celých center, které veškerý společenský život v Československu vedou jediným směrem ke kontrarevoluci.
Zaznělo 23. března roku 1968 na poradě 6 komunistických stran v Drážďanech. Tématem byla situace v Československu. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Mělo pražské jaro šanci na úspěch? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Německý komunista Ulbricht hovořil o určitých problémech KSČ. Co tím měl na mysli? Otázka pro hosta, historika doktora Jana Kalouse.
Nutně jim všem ty proměny nejen v rovině personální, ale i ekonomické a politické musely připomínat předchozí krize uvnitř sovětského bloku, ať již šlo o červen 1953 v NDR nebo o říjen a listopad 1956 v Maďarsku.
Alexandr Dubček naopak zmínil téma ekonomiky. Proč?
Reformní úsilí v Československu se z velké části týkalo změn v ekonomice. Navazovalo na pokusy o úpravu hospodářské politiky ze začátku 60. let. Cílem bylo vytvořit podmínky pro větší konkurenceschopnost československých výrobků i na západních trzích, zajistit zásobování obyvatelstva, odstranit fenomén zmetkovitého zboží. Existovala zde ale ještě jedna důležitá věc. Řada občanů měla možnost v této době vycestovat například do Rakouska a obdivovat zde zboží v obchodech. Připomínám, že tyto ekonomické reformy jsou svázány se jménem Otyšika.
Historik Antonín Benčík ve své studii Zrození pražského jara a jeho sudičky konstatuje.
Obsah schůzky v Drážďanech byl před československou veřejností utajen z obavy před vzrůstem antisovětských nálad, které by mohly zavdat další důvody ke kritice reformního procesu. S obsahem schůzky však nebyli seznámeni z obavy před aktivizací konzervativců ani členové předsednictva UVKSČ. Po návratu z Drážďan pokračovalo Dubčekovo vedení bez jakéhokoliv zaváhání v nastoupeném reformním kurzu.
Bylo vůbec možné zatajit, co se v Drážďanech odehrálo?
Krátkodobě ano. V dlouhodobějším horizontu se stále více ukazovalo, že vedení KSČ čelí masivní kritice a tlaku ze strany vedení ostatních socialistických států.
Kdo byli oni konzervativci ve vedení KSČ?
Patřili k nim nejen stoupenci Antonína Novotného, ale postupně například Vasil Bilak, Alois Indra, Antonín Kapek, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka.
Jaké bylo rozložení těch reformních a protireformních sil v UVKSČ?
To se odhaduje těžko. Nepochybně existovalo období, kdy stoupenci reform byli velmi silní a ve veřejnosti populární. Nicméně vedle sil, řekněme, liberálních nebo konzervativních, bylo uvnitř KSČ také jakési křídlo realistické, které se hlásilo k nutnosti změn, ale po okupaci brzy pochopilo situaci a přimklo se k úsilí o takzvanou normalizaci společnosti. Sem patřil nepochybně například Gustáv Husák.
11. dubna roku 1968 napsal generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Leonid Iljič Brežněv osobní dopis Alexandru Dubčekovi. Bylo to po zasedání Ústředního výboru.
Chci ti otevřeně říci, že jak v mém vystoupení, tak i ve vystoupení dalších soudruhů byla věnována pozornost a bratrské znepokojení nad vývojem situace v Československu. Řeknu otevřeně, že mě znepokojuje situace KSČ. Jestliže se každý den setkáváš s dokumenty a fakty hrozné války, kterou proti nám vede třídní nepřítel v ohromných rozměrech prostřednictvím rozvědky, propagandy, diplomacie i jinak, neodbytně se vnucuje na mysl, že my komunisté musíme být bdělí a jednotní. Je třeba, aby vedení KSČ bylo jednotné v boji s revizionistickými protisocialistickými živly, kterým je třeba uzavřít cestu k ovlivňování vývoje událostí.
V Brežněvově dopise zazněla propaganda a hrozná válka, obavy s tím spojené. Jaká byla situace ve světě? Historik Michal Stehlík v knize Osudové osmičky uvádí.
Doba byla na konci 60. let celosvětově protchnuta velkými událostmi. V tomto roce došlo k neuvěřitelné a do značné míry zároveň nespojité koncentraci světových událostí od USA přes Německo a Francii až k sovětským tankům v pražských ulicích. V čele všemocné strany československých komunistů stál od ledna 1968 relativně naivní slovenský politik Alexander Dubček. Jehož sympatická tvář se skvěle hodila na obálky magazínů, ale rozhodně se za ní neskrýval politický talent, natož potřebná odvaha, inteligence a rozhodnost.
Souhlasí s tímto hodnocením doktor Jan Kalous?
Ano, Dubček byl mužem vzešlým z aparátu strany, alespoň zpočátku se těšil sovětské podpoře.
Když jsme slyšeli o událostech v různých zemích roku 68, co se odehrálo a bylo tam něco sjednocujícího?
Sjednocujícím momentem byla určitá revolta, která zastihla západní společnosti, například Spolkovou republiku Německo nebo Francii. Ve Spojených státech vše bylo svázáno s válkou ve Vietnamu, respektive s protesty proti ní a s politikou lidských práv, hlavně s rovnoprávnění černošské menšiny.
Malou lekci z krizového managementu na globální úrovni udělil během své návštěvy Karlových Varů roku 68 novopečenému ministru Jiřímu Hájkovi Henry Kissinger. Řekl mu, aby si uvědomil, že ať ČSSR podnikne cokoliv, USA záleží víc na Moskvě než na Praze. SSSR je supervelmoc s atomovými zbraněmi a spolu s USA nese zodpovědnost za přežití lidstva. Nezávisle na tom, vládnou-li v Bílém domě demokraté nebo republikáni, USA nikdy nebudou kvůli ČSSR nebo nějakému jinému státu riskovat zhoršení vztahů se Sovětským svazem nebo dokonce konflikt s ním.
Píše historik Jan Bauer v knize Praha 1968. Byla to překvapivě tvrdá slova?
Nebyla. Sověti i Američané dospěli do atomového patu a hledal se způsob, jak zabránit případnému vojenskému střetnutí. Ve Spojených státech pak sehrály svoji roli zkušenosti z války z Vietnamu. Ukázalo se, že americká společnost není nastavena na nějaké další podobné dobrodružství. Politici USA prostě respektovali poválečný status quo.
Z helikoptéry létající v blízkosti československých západních hranic bylo spozorováno bourání zátarasů. Americká agentura UPI o tom vydává zprávu. Je tomu skutečně tak? Při detailnější obhlídce však zjišťujeme, že se bourá pouze první a druhá řada zátarasů v těsné blízkosti hraniční čáry. Třetí, hlouběji ve vnitrozemí, stále zůstává. Na některých místech se dokonce staví nová.
V květnu roku 1968 se vypravila delegace československých komunistů na jednání s nejvyššími funkcionáři Komunistické strany Sovětského svazu. 7. května vedli spolu rozhovor Leonid Iljič Brežněv a Alexander Dubček.
Soudruzi, ať jste to chtěli či nikoli, došlo k tomu, že všechny poslední události v Československu byly objektivně zaměřeny k diskreditaci komunistické strany i Sovětského svazu. Snaží se nás například očernit šířením všelijakých lží okolo smrti Jana Masaryka. Tady máme naprosto čisté svědomí. Proti těmto útokům se u vás nikdo nepostaví.
Pravda je, že vyšla...
Sašo, veškerá propaganda, která teď u vás působí a které zřejmě nepřikládáte patřičný význam, dostává antikomunistické protisovětské zabarvení. Došlo to tak daleko, že v souvislosti se sebevraždou Jana Masaryka se na nás požaduje vysvětlení. Kdo si se snaží vzbudit dojem, že je tím vinen Sovětský svaz, jeho komunistická strana? Celý měsíc se v tisku, v rozhlase a v televizi smolí výmysly na toto téma. To se už dotýká státních zájmů Sovětského svazu. Prohrabali jsme archivy a přesvědčili se, že všechno je to nepodložená pomluva.
Vyšla oficiálna správa ČTK, prehlásenie Masarykovho bývalého osobného tajomníka, ktorý dosvedčil, že Masaryk sa niekoľko dní vedome pripravoval na samovraždu.
Ale nejdřív vrhli špatné svetlo na nás. V prvomájovém průvodu si u vás svobodne mávají americkou vlajkou. Co to má znamenat? Znamená to, že československý lid, že KSČ, sú ochotní sa teď pod túto vlajku postaviť? To všechno dokazuje, že v zemi existují a aktivizují se síly kontrarevoluce.
Zdá se, že tlak ze strany Sovětského svazu se zvyšoval. 29. července proběhlo další kolo jednání, tentokrát na Slovensku, Čierne nad Tisou. Říká se mu také vagónové.
Jednání probíhalo ve vládních vlacích. Sověti vždy večer uzavřeli jednání tím, že odjeli zpět na své území. Byť jednání trvalo 4 dny, neexistuje z něj dodnes známé podepsané komuniké, ale obě strany se na ně vždy odvolávaly.
Když se delegace loučili, tak Leonid Iljič Brežněv Čechoslovákům řekl.
Dali jste nám slib a my věříme, že budete bojovat. Chceme prohlásit, že jsme ochotni poskytnout vám v tomto případě neomezenou pomoc. Bude-li náš plán zmařen, svolat novou poradu bude těžké. Pak vám přijdeme na pomoc.
Co na to říkali reformní komunisté?
Reformní komunisté byli přesvědčeni, že v debatě se Sověty obstáli a že polednový vývoj uhájili.
Blížícím se létem bylo jasné, že vstup do ČSSR je nevyhnutelný. Začátkem července jsem odjel na dovolenou domů a po pár týdnech mi přišel do Moskvy telegram, abych se okamžitě vrátil ke svým jednotkám v NDR. Volal jsem na divizi. Sice jsme nemohli mluvit otevřeně, ale pochopil jsem, že události se daly do pohybu. Sedl jsem tedy na vlak a za 2 dny jsem se vrátil k jednotkám, které už byly v pohotovosti. Potom se ještě nějakou dobu nic nedělo, ale na začátku srpna 68 si mě předvolal vrchní velitel skupiny vojsk v Německu, generál Koševoj. Řekli mi, abych si sebou vzal mapu. Když jsem vstoupil do generálovy pracovny, Koševoj mi vyšel naproti, pozdravil mě a řekl: tak, Kosenko, mapu na stůl. Položil jsem ji na stůl a on mi do ní osobně zakreslil trasy, po kterých jsem měl projet z divizí do Československa a místa, která jsem měl obsadit.
Vzpomínal po letech generál major Pavel Kosenko v rozhovoru s Josefem Pazderkou. A 20. srpna 1968 odpoledne si do své kanceláře zavolal náměstek ministra vnitra William Šalgovič zástupce náčelníka krajské správy SNB v Praze Bohumíra Molnára.
Soudruhu plukovníku, přišel jsem na váš rozkaz.
Soudruh Molnár, nedávno vás kontaktoval podplukovník soudruh Rippl, abyste se připravil na plnění jistých mimoriadných úloh.
Rozumím, soudruhu náměstku.
Ako asi viete, dnes se zasadá predsedníctvo UV.
Ano, ale neznám program schůze.
O ten teraz nejde. Zverujem vám prísne dôvernú informáciu. Dnes večer, najneskôr zajtra, vstúpia na územie Československa armády Varšavskej zmluvy.
Jsem připraven poskytovat veškerou součinnost.
Ústřední výbor už bylo o této skutečnosti informovaný dopisom od 5 vlád socialistických zemí, či přímo od soudruha Brežněva, a teraz asi projednává jeho obsah.
Máte pro mne nějaké úkoly?
Ano. Uvediete okamžitě do pohotovosti skupinu tých nejspolehlivějších příslušníků štátné bezpečnosti v počte nejméně 30 mužů a potom vyčkáte na další pokyny.
Provedu.
Šalgovič se odvolával na dopis od Brežněva či od vlád socialistických zemí. Existoval?
Takový dopis neexistoval.
Šalgovič se zjevně stal hybatelem také dalšího dění. Noc z 20. na 21. srpna strávil v objektu státní bezpečnosti Sadová a nebyl sám.
Súdruhovia, situace je vážná. Preto som niektorých z vás nechal doslova vytiahnuť z postele. Súdruh Oleg nám tu ešte zýva.
Chtělo by to něco ostrého na probuzení, súdruhu náměstku.
Aj vodka bude, súdruh Oleg. Veľa vodky, ale až si pripijeme na zdárny priebeh našej akcie. No, zavolal som vás v túto neobvyklú hodinu, aby som vám tu, a to v prítomnosti našich sovietských súdruhov poradcov, oznámil, že v priebehu 10 minút bude Československo obsadené vojskami Varšavskej zmluvy.
A bude zase pořádek.
Je na nás, aby sme vojskám a ich veleniu vyšli v ústrety.
Máte pro nás nejaké pokyny?
Áno. Vy ako náčelník správy a ochrany zosílite ochranu objektov ministerstva vnútra na Letnej a ochranu objektov ústredného výboru KSČ.
Provedu.
Osobne potom zaručíte, že bude okamžite zaistená ochrana všetkým členom predsedníctva UV, ktorý práve zasadá.
Něco bližšího, soudruhu náměstku?
No. Až budete na ústrednom výbore hotoví, vyčkáte na ďalšie pokyny robotnícko-rolníckej vlády.
Dielnicko-rolnická vláda byl model uplatněný v Maďarsku v roce 1956. Měla nahradit vládu Oldřicha Černíka, který byl toho času spolu s ostatními reformisty unesen do Moskvy. V čele kolaborantské vlády měl stanout Alois Indra. Prezident Ludvík Svoboda ji ale odmítl jmenovat. Většina kolaborantů, kteří v ní měli zasedat, se následně uchýlila na sovětskou ambasádu v Praze. Jedním z nich byl i Vasil Bilak.
A právě on ve své vzpomínkové knize, nazvané Až po mé smrti, vzpomínal na tehdejší okamžiky.
Mlynář predložil pripravený návrh odsúdenia vstupu vojsk. Na chodbách budovy ústredného výboru strany sa sústredil celý rad najreakčnejších pracovníkov rozhlasu, televízie a tlače. Aj to slúžilo k nátlaku na predsedníctvo UV. Súdruhovia Kolder, Jakeš, Indra, Rigo, Švestka a ja sme sa snažili prijatie návrhu prehlásenia, ktoré Mlynář predložil a ktorým nás skutočne zaskočil, znemožniť. Bolo jasné, že vydaním takéhoto prehlásenia KSČ spáli všetky mosty k nejakej budúcej dohode so spojencami, no ale čo bolo najtragickejšie a najhroznejšie, že sa týmto prehlásením v skutočnosti predsedníctvo postaví do čela československej kontrarevolúcie. Aby sa tieto zámery zmarili, k tomu sme potrebovali získať nejaký čas. Návrh prehlásenia bol tak hrubý a vulgárny, že na ňom nebolo treba nič študovať, iba ho celý roztrhať, zamietnúť a autora takéhoto návrhu okamžite vylúčiť zo strany a dať ho pod zámok.
Kde došlo k tomu veľkému rozkmitu názoru? Na strane jedné Zdeněk Mlynář, na strane druhé Vasil Bilak.
Mlynářem predloženém usnesení šlo o odsouzení okupace Československa jak z hlediska vztahů mezi socialistickými státy, tak z hlediska mezinárodního práva.
Bylo přijato?
Je to ono prohlášení, které později zaznělo jako prohlášení předsednictva ústředního výboru KSČ k občanům.
Takže v té chvíli ještě reformisté vyhrávají?
Ano, v této chvíli ještě ano.
Protestovala jste někdy proti něčemu v životě?
Ano.
A proti čemu?
Proti výplate konkrétne.
No ja som protestoval hlavne proti tomu, že 20 rokov na nás akože proti Trumpov boli a teraz naraz si zmysleli, že Trumpy sa im zjedli aj ku scoutingu.
Človek povaha by aj bola, ale človek sa väčšinou bál.
No tak třeba, když byly nějaký ty zakázané písničky, jo, tak jsme schválně tak jako v těch vlakách a podobně.
Jaký zakázané písničky třeba?
No, třeba ten Masaryk, jestli to neznáte, víte tu písničku vandráckou?
Neznám, neznám, znáte slova, mohl byste mi nějaký říct?
Říkej, nebo tě zavřu.
Masaryk nás volává, svolává, rozkazy nám vydává.
Nikdy jsem se netroufla protestovat někdy veřejně, protože za mých studií to nešlo a pamatuji se na Majáles, který tady byl v Plzni před pár lety a který neslavně dopadl pro několik studentů.
A víš?
No, já bych tomu řekl asi tuto. Co se týče protestování díky neblahým zkušenostem z minulosti a ze svého života, tak ani protest jako takový nelze vystavit jednoznačně. Neexistuje, aby se vyjádřil, aby žil svobodně. A to ještě myslím, že nebude delší dobu v této republice zajištěno. Nevěřím.
Leonid Iljič, pokiaľ mi je známe, v poslednej dobe nedošlo k žiadnym útokom voči KSSS, Sovietskému zväzu, proti socialistickým krajinám.
Jak to, že nedošlo? Když doslova všechny noviny, literární listy, Mladá fronta, Reportér práce, denně publikují protisovětské, protistranické články.
To bolo do našej porady v Bratislave. Po Bratislave to už nebolo.
Jak to, že ne? Když 8. srpna vyšel v literárních listech článek Od Varšavy k Bratislavě. Je to nepřátelský výpad proti KSSS, SSSR a proti všem bratrským socialistickým zemím.
To je jediný článok, o inom neviem. Ostatné bolo do Bratislavy. A proti tomuto článku teraz prijímame opatrenia.
Sašo, s tým ja nesouhlasím. Vaše odklady v plnění závazků nepředstavují nic jiného, než otevřené podvádění a faktickou sabotáž. To nás nutí nově hodnotit vaše prohlášení a proto přijmout i nová samostatná řešení, která mohou ubránit jak KSČ, tak i věc socialismu v Československu.
Kdy končí celé pražské jaro a naděje reformního hnutí?
Myslím si, že pražské jaro končí podpisem moskevského protokolu. Od konce srpna docházelo postupně k erozi až k popření reformních cílů. Jedinou výjimku tvoří přijetí zákona o Československé federaci.
Pohled na tehdejší dění a také hodnocení možnosti reformních komunistů přináší historik Jan Power v knize Praha 1968.
Realistická alternativní politika mohla být vzhledem k rozložení sil v Evropě, poměrům panujícím ve východním bloku a úrovni vědomí tehdejšího sovětského, polského, východoněmeckého a bulharského stranického vedení jen politikou zmírňující škody. Měla lépe rozpoznat a využít úzce vymezený politický prostor a při jasném vymezení politických priorit možná uskutečnit liberálnější variantu reálného socialismu bez použití vlastní armády, jak tomu bylo v Polsku v roce 1981. K tomu však chybělo tehdejšímu reformnímu vedení hlubší poznání a zkušenosti.
Kritický názor Jana Pauera. Měl tedy vůbec pokus reformních komunistů nějaký smysl?
Určitě měl. Československá veřejnost na reformy čekala.
A souhlasíte s názorem Jana Pauera?
V zásadě souhlasím, ale situace, tehdejší situace v Československu, nebyla zralá na to, aby reformy byly dotaženy do konce.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Mělo pražské jaro šanci na úspěch? A stejná otázka pro historika doktora Jana Kalouse.
Nemělo. S pomocí domácích kolaborantů je zadusil koordinovaný vojenský útok 5 států Varšavské smlouvy.
Vy jste říkal, že společnost na změny čekala. Ty změny přišly až za dlouhých 21 let. Znamená to, že komunisté, kteří představují normalizované Československo, nezastupovali zájmy obyvatel, veřejnosti, ale zájmy úzce osobní?
Nezastupovali obyvatelstvo. Obyvatelstvo si zvyklo jinak mluvit navenek, jinak doma.
A když bychom se podívali na příčinu a důsledek?
Morální marazmus, který byl následně upnut na celou československou společnost, způsobil, že obyvatelstvo i vedení KSČ mělo zcela protichůdné, odlišné cíle, pojímání celé reality. Nakonec vše vyústilo v listopad 89, kdy už komunistická strana neměla společnosti cokoliv nabídnout.